Casablanca.
Casablanca.
Cestovatelský a outdoorový magazín.
Casablanca s Pavlem Sladkým na rádiu Wave.
Jsem rád, že vás můžu přivítat u další Casablanky. Tady je Pavel Sladký a cestovatelský a outdoorový magazín Radia Wave. Naším dnešním hostem je Eva Kubátová. Ahoj.
Ahoj, ahoj Pavle.
Se kterou se budu bavit o Mexiku. Už jsme tady tohle téma jednou měli, když vznikala knížka Mexikopedie. Teď už ji tady máme na stole, dokonce vzniká druhý díl a Mexiko zůstává naším tématem, protože je to přece jenom země velká, kde témat a chutí je spousta, takže je pořád o čem se bavit. Ty jsi teď, Evo, v Praze, ale ne na dlouho. Brzo zase zmizíš do Mexika. Stěhování zpátky za mexickou každodenností?
To je krásně řečeno, velmi poetický úvod, díky za něj. Jo, stěhování za mexickou každodenností a za podivnost na mexický každodennosti. Jsem se do toho úplně zamotala. Ale hrozně hezky řečeno, úplně jsi mě s tím odvařil. Nemám teď co hezčího na to odpovědět, ale jo, vlastně se těším do Mexika, protože ten poklus v České republice je pro mě občas příliš rychlej a to, že člověk, když prostě přijede na pár týdnů nebo měsíců, tak že ten poklus je skutečně rychleji, protože se snažíš najednou stihnout to, co si nestihnul za uplynulý rok a tak se zase těším, až zbrzdíme trošku.
Babičky, přednášky, knížky,
tak, práce.
Práce.
Přesně tak.
Jak je to teď v Mexiku s covidem? Kdyby někdo chtěl letět hned ve tvých stopách, řekněme, a vydat se do Mexika, bude to pro něj komplikovaná záležitost?
Ty jo, ale tak krásný, že my jsme se minule ještě nebavili o covidu, když jsme se potkali, ale týden na to už bylo všechno úplně jinak. Mexiko je strašně velikánský, což znamená, že podle zóny, kam by člověk chtěl jet, tak pečlivě ověřit to, jestli je to dobrý nebo není to dobrý nápad. Myslím si, že je potřeba tam jezdit s takovým nastavením, že hele, když prostě hold jako den před odletem zpátky do Čech budeš PCR pozitivní, no tak prostě si tam ještě nějakou dobu pobudeš. A myslím si, že je potřeba to celkově, tenhle ten typ cestování vlastně si nastavit jinak. Prosím, doporučuji do Mexika určitě cestovní pojištění kryjící COVID, aby nemělo takový ty malinkatý písmenka na konci smlouvy, který říkají, že v období pandemie, byť tomu spousta lidí takhle nechce říkat, samozřejmě nekryje, protože to vám prostě může způsobit nějaký trable. A mexická migrační služba nebo migrační prostě má v tuto chvíli rádo takový lehce zorientovaný a lehce naprogramovaný cestovatele. Tím programováním myslím to, že minimálně chtějí po vás vědět, kam se budete vydávat, kudy to vezmete a že tam prostě plus minus víte, kde tam budete třeba někde bydlet aspoň prvních pár dní. Takže když splníte tyhle ty podmínky, tak si myslím, že do Mexika klidně můžete samozřejmě s patřičnýma bezpečnostníma v tomhletom rázu zdravotníma teda opatřeníma.
Ono se to asi dneska nebude týkat jenom Mexika. Tak. Všechny ty příletové kontroly budou rády, když tam bude nějaký itinerář a tak. Bydlení, které by se případně dalo i ověřit jako referenční bod, že tak. Skutečně funguje. A potom třeba ten plán už třeba trochu opustit, trochu dodržet,
přesně
ale
tak.
Něco na začátku mít v ruce.
Přesně tak. Od něčeho se odpíchnout, ať prostě tomu migračnímu dáte najevo, že s váma nebudou prostě mít zbytečně velký problémy, protože si myslím, že země na světě mají v dnešní době problémů víc než dost, aby ještě museli řešit cestovatele.
Jinak ale Mexiko vnímáš jako zemi, kde je dobré improvizovat, kde je dobré být otevřený nebo otevřená.
Rozhodně.
Protože když se podívám na kapitolku v tvojí knížce Jak na Mexiko, aby vám zůstalo v srdci, tak je tam několik bodů a otevřenost je jedna z nich.
Tak jo, hlava otevřená a vlastně vnímat ty věci, zkusit se oprostit od toho svého středoevropského kontextu a prostě nejednat jako... Já mám zkušenost s určitým druhým cestovatelů, když jsem třeba provázela, protože jsem po Mexiku provázela takový dlouhý cesty a po Střední Americe. A tak bylo strašně jako znát, jestli člověk s jakým nastavením přijel. A byli lidi, kteří prostě měli přesně ty oči otevřený. A to Mexiko jim fakt dalo úplně všechno. To je neuvěřitelný, jakým způsobem ta země s tebou jako s osobou interaguje. A potom, když přijeli lidi, kteří řekli, že fuj, tady je to nějaký jako špinavý, nebo ale vím nějaký, ale prostě velký město, jako s tím prostě neuděláš nic. Tak potom vlastně neviděli to hezký, prostě jim to uniklo a furt něco někde jako srovnávali a to není asi jako pro nikoho nikde na světě dobrý nastavení, nějaký velký srovnávání. Byť teda jako kolikrát řekneme, tady je to krásný jako v Krumlově, že jo, jako, a je to třeba prostě někde jako na jihu Mexika nebo kdekoliv jinde.
Takže načančená krása a čistota. Jako není to, co, nebo je to, co když se nedostaví, tak může zbrzdit, jo?
Může, jo. Může.
A co jsou ty další body, co doporučuješ, aby Mexiko zůstalo v srdci?
Mexiko s respektem. A myslím si, že to je taky respekt mít vůči populaci. To souvisí s těma otevřenýma očima. Zkusit vidět za to, co je na té hranici toho všedního dne. Jestli ten člověk nějakým způsobem funguje nebo nefunguje. Hele, nechci tady obhajovat třeba kapesní krádeže, absolutně ne, jo. Prostě vůči jakýmukoliv druhu jako zločinu, ať menšímu nebo většímu, prostě mám samozřejmě vyhraněný velmi negativní názor. Nicméně je potřeba k tomu přistupovat tak, že spousta lidí mi pak říká, no mě tam okradli. No akorát, že prostě v jakým, co si, jo, a tady jsme prostě u té blbý otázky, co si měl u toho na sobě, jo, to je prostě samozřejmě jako politicky nekorektní otázka, ale kolikrát si uvědomuji, že když někam vyrazím do nějaký čtvrti, která třeba není úplně košer za nějakým tématem, který není úplně snadný, nechci říct rovnou jako třeba nebezpečný, do toho já se úplně příliš nepouštím, přiznám se, tak, že už jenom to, že máš na zádech prostě fotobaťoch a v tom fotobaťohu máš chytrý telefon a ideálně v tom máš prostě jako lupnutý i komp a něco, tak má najednou prostě tvůj fotobaťoch hodnotu, já nevím kolik, desítek tisíc. A to je vlastně ekvivalentně jako několika násobek toho platu, protože vlastně minimální denní měsíční plat, teď se to trošku zvýšilo, tak jako podle převodu, ale dejme tomu, že nějakých 140 korun denně v zemi, která já řeknu mívala dost podobné ceny jako Česká republika, protože teď v České republice se zvýšilo, v Mexiku ne tolik, byť teda samozřejmě taky se o malinko ty ceny zvýšily, ale ne tak dramaticky, jako třeba to vnímám tady za posledních pár týdnů. Ale tak prostě ty si představ, že potkáš někoho, kdo je v nějaký jako opravdu hraniční situaci a tak mu to prostě probleskne hlavou, že ti ten baťoch vezme. Jako, samozřejmě je to špatně, ale do jaký míry mu to jako můžeš zazlívat, když si vlastně šel do toho rizika, že víš, že jdeš do špatné čtvrti.
Samozřejmě je to špatně, ale přistihnul jsem se jednou u myšlenky, když mě okradli v Africe, to teda bylo s Mexikem, to nemá nic společného, že ta idea, že ta bílá tvář to nakonec stejně nějak zvládne a ten jeho život to jako nerozloží, že vlastně byla správná, protože jsem tu situaci pak zvládnul, jakkoliv to byla velká krádež a bylo to celé nepříjemné, no.
No, je vlastně jakoby vycházet z předpokladu toho, že prostě bílá tvář má do určitý míry vlastně finance na úplně jako jiný úrovni než většinová mexická populace.
Slow travel po Mexicku by mohl být takový titulek, takový název pro dnešní Casablanku, protože na to se teď chci soustředit. Na tvoji cestu do Oaxaky, na život tam, na všechno, co ti to dalo. Pojďme začít teda tím, kde Oaxaka je. Jaké to město je, protože každý si může vygooglovat obrázky a podívat se na katedrály nebo barevné ulice, ale co pro tebe vlastně Oaxaca reprezentuje?
Oaxaca je vedle třeba takový Puebly a vedle Mexico City, který já mám strašně, strašně ráda, byť třeba mnoho cestovatelů mu to pozornost patřičnou nevěnuje. To doporučuji Mexico City. Jako Mexico City pochopit, to je podle mě klíčem k pochopení celého Mexika. Takový fúzní kotel, jo. Ale zpátky k té Oaxace, na kterou se ptáš, Oaxaca, jo jasně, folklorní, velmi piktorský městečko s nízkýma budovama, protože to je seismická oblast, takže velmi pravděpodobně vám tam jako někde trochu se zatřese ta země pod váma, ale budeme doufat, že to nebude v nějakých větších mírách, což není zase tak často, takže nemusí se bát. Ale Oaxaca je pro mě takový ten folklorní jih. Je to velmi řemeslná kulturní centrála jihu, protože vlastně pod Oaxacou už je vlastně směrem Guatemala, ke Guatemala, vlastně Oaxaca je na jihu, a směrem ke Guatemala už je jenom vlastně stát Chiapas, o kterém jsme se tady hodně bavili minule. A Chiapas je taková přírodní perla, takový plíce toho Mexika, zatímco Oaxaca je rukodělná perla. Tam opravdu vznikají pod těma rukama těch Oaxaqueños, no Oaxacanců, teď si musím vymyslet.
Oaxacaňáků.
Oaxacaňáků, tak. Tak pod těch rukama vznikají úplně neuvěřitelné věci. Vlastně velká část takových těch předmětů, který si člověk potom z té cesty z Mexika, byť třeba do té Oaxaky vůbec nezamíří, stejně přiveze domů, protože stejně to vlastně bude původem z Oaxaky, ať to budou textily, nebo to bude práce se dřevem, nebo to bude nějaký hrnek na kafe. Takže to velmi často právě plyne z této oblasti Oaxaca. A já jsem tam právě jela teď konc s rodinou na měsíc. Hele, ta v rámci toho měsíce jsem si střihla jako ještě jako 8denní covidovou karanténu, protože prostě jsme teda říkali, hele, už je to strašně dlouhý, chceme cestovat a chceme nějakým způsobem se vlastně vymanit z toho, z té naší jako bubliny mezi čtyřma stěnama. Tak jsme se vydali právě do Oaxaca a strašně jsme si v dubnu, když jsme to bukovali, protože jsme měli šílený štěstí na hotel. Já jsem říkala, že chci hotel se snídaní, protože ve chvíli, kdy máte prostě tříletý, skoro čtyřletý dítě, tak je to furt, já jsem prostě jak mistr provianťák, prostě nějaký svačinky, nějaký snídaně, nějaký obědy, nějaký něco, prostě do toho školky nebyly, že jo, takže prostě já to tam prostě pekelně jsem furt jako něco smažila v té kuchyni. Teď se říká, já prostě chci hotel, ale nemusí to být jako se rozhodně hotel jako nějakýho korporátního rázu. Mám ráda prostě malý penzionky a jo, narazili jsme tím, jak jsme si to dali na měsíc, jako hele, tak termín od 1. do 31. srpna, tak jsme narazili na 70% slevu, ze kterými prostě ještě jako stáhli nějakou slevu za častý bukování prostě právě přes tuto službu, jejichž jméno nebudeme říkat, jo. Ale tak to vyšlo úplně na nevídaný jako malinkatý peníze a prostě to, že nám tam ráno seniorita Anna udělala prostě ty nejlepší oaxacký vajíčka na světě, tak prostě byl úplně největší bonus, že jsem se vymanila z takového toho koloběhu, prostě prádlo žrádlo nádobí, tomu říká moje maminka. Ale tak jsme si prostě udělali takový slow travel, který vlastně do určitý míry sice byl slow, ale zase byl taky v takovém jako prapodivném poklusu, že jsem měla hroznou spoustu témat. Já jsem měla asi toho 6 stránek prostě různých, jako jenom jako výpisek jenom vlastně názvů věcí nebo míst, který vlastně bych chtěla, to prostě nemůžeš během měsíce stihnout, jo, kdyby si chtěl. Takže jsem to potom vzala po takových větších globálních celcích a vzala jsem to právě podle těch řemeslných výrobků. A uvědomila jsem si tyho postupně, že cestuju po barvách. Uh-huh. Že fakt jako mým mexickým životem se prolínají 4 barvy, úplně jako nevědomky. To si jako tak skoro po 10 letech najednou uvědomíš. A to je červená, oranžová, a, nebo červená, oranžovo-žlutá a modrá a zelená. A tyhle 4 barvy, prostě ta příroda v kombinaci s těma městama. Takže pro mě Oaxaca je takový město, ve kterém vydechneš, trochu se zpomalíš, dáš si to nejlepší zmrzku, strašně dobrý kafe, horkou čokoládu, protože v Oaxace se dělá skvělá horká čokoláda. A ta horká čokoláda se takovým mlenkem bublinkuje vlastně, že se trošku jako napění, protože se tvrdí, že takhle se to dělávalo v dobách předkolumbovských, protože ten kyslík, který vlastně v těch bublinkách je obsažený, tak když vlastně vypiješ, tak ta čokoláda ti udělá takový to jako high čokoládový. Vlastně ti jako vlezou ty nějaký endorfiny, nebo co to obsahuje vlastně do mozku rychlejš. Mm-hmm. Takže vážně doporučuji, jestli možná jako je to jako čokoládový efekt jako v té Oaxace, že prostě člověk si tam trošku najede na takovou tu čokoládovou sladkou vlnu a je mu tam pěkně. A je to strašně zajímavý, pro mě to byl velký experiment, vlastně zůstat v jednom jediném městě, který není tvoje domácí, a zůstat v něm, byť jsme tam jako byli bezpočetně krát, ale vždycky jsme prostě projeli, zůstali jsme pár dní, třeba týden, 10 dní maximálně. A zůstat tam opravdu jako ten měsíc celý a najednou zjistíš, že když jsi jenom v té Oaxace, jako ve městě, ani nedojedeš na pláž, protože vlastně Oaxaca je i stát mexický, stejnojmenej, a má vlastně tichomorský pobřeží. Tak každý den můžeš prostě dojet do jiné vesničky, která je 20 minut vzdálená od toho centra té Oaxace, anebo zůstat klidně jenom té Oaxace. To je město galerií, město fotografických workshopů, město, kde se spoustu věcí naučíš, město, kde prostě můžeš pod těma rukama klidně jako vyrobit něco a vlastně si na to Mexiko nejen, jako, to Mexiko nejen pozorovat, ale si na něj šáhnout. A myslím si, že to šáhnutí si, jak to hrábnutí si do té hlíny černý, ze který se potom dělají ty skvělý hrnky na kafe, je vlastně ten nezapomenutelný zážitek, který tam můžeš v tom ohledu mít. Že vlastně neprobíháš tím městem, že by si říkal, je hezký hrnek, ale že si ten hrnek vlastně nemusí se ho vyrobit, jo, ale prostě jenom si na to šáhneš. Vlastně najednou máš vzpomínku na to, se ti vlastně rozvine ta vzpomínka na to místo, že ten hrnek, který si ráno dáváš, ideálně to oaxacký kafe, takže vlastně třeba ta struktura toho jílu, té keramiky v té syrové formě prostě byla taková a maková a že to nějak jako vonilo a vlastně si ten zážitek ještě víc vlastně vytuníš v tom mozku.
A když jsi teda zmínila kafe a čokoládu, tak Mexiko je velký producent kafe a nebo kakaových bobů, nebo je to spíš záležitost až těch států jižně od Mexika?
Hele, víc kafe najdeš jako nějaký větší kávový plantáže, najdeš prostě jižněji, jako Kostarika samozřejmě, prostě tam vůbec bez debat jako se nemusí. Tam když projíždíš prostě Kostarikou, tak tam samozřejmě vidíš ty kávový plantáže, ty arabiky a ty robusty. A podle toho, v jak moc vysoký oblasti seš. V Mexiku ne úplně narazíš na kávový plantáže nějaký velký, byť teda mexický kafe je moc dobrý, ale Mexičaně to si narazila takový jako sociální jako experiment, jo, tohle, protože Mexičani si strašně przní kafe. Oni nejčastěji pijou instantní kafe. A do toho instantního kafe, který je kolikrát jako dražší než jako to zrnkový, tak do toho instantního kafe si strašně rádi namísto mlíka třeba nasypou takovej ten prášek, jak se tomu říká, no, takovou tu suchou...
Jako sušené mléko?
Sušený mléko, no, aha, sušenou smetanu vlastně. A namísto teda nějakého cukru, nebo třeba melasy, kterou můžeš si prostě... melasou se úplně skvěle třeba sladí čaj, tomu prostě dodá jako černýmu čaj, melasa dodá úplně neuvěřitelný grády. Tak si tam prostě do toho nasypou nějaký chemický jako pastelky prostě na sladidla a takovýhle věci. A tak si říkám, že to má společného s tím kafem, proč si nedáš prostě dobrý espresso, který tady máš jako z toho Mexika. Ale spíše teda Mexiko ve několika státech vlastně producentem čokolády. Zajímavý na tom je to, že nám vlastně mexická čokoláda nechutná. Mexičani se naopak můžou umlátit po evropské čokoládě, která možná jako kakao neviděla ani z rychlíku.
Aha.
Úplně nejvíc se můžou umlátit po jedné velmi tradiční české značce, která má v sobě rozinky. A to je pro mě nepochopitelný bizár. A po této tý české značce, která má v sobě rozinky a nějaký ty arašídy, tak ještě k tomu pojejí malinový příchuti. A to je úplný bizár, jakože si dáš prostě malinovou čokoládu. Ale tím vlastně, že ta mexická čokoláda je vesměs připravovaná k tomu, aby se rozpustila původně teda ve vodě, dneska velmi často v mlíku, protože to tomu dodá nějakou takovou tu jemnost, tu lepší texturu, prostě příjemnější, vlastně, no tak taky si jako radši uděláš kakao, ne do vody, ale do mlíka.
Tak, nebo dokonce do smetany.
Nebo, ježiš, Mario.
V tom potom stojí ta žička.
No, teda. No tak vlastně ta mexická čokoláda je vlastně hodně nahrubo vlastně mletá, protože se předpokládá, že si jako v něčem rozpustíš. Takže to není kolikrát čokoláda, kterou by si mohl dát jako tabulku čokolády, protože tam pořád vlastně ti křoupne ten úplně do dokonalosti nerozpuštěný vlastně a nesjednocený cukr vlastně třtinový.
Z toho mě napadá otázka, co sebou povezeš z Česka do Mexika jako prezent, jako suvenýr nebo jako něco, čím třeba budete chtít potěšit mexické přátelé. Ani ne tak pro sebe, jako nějakou prodlouženou ruku pobytu tady v Česku, ale jako dárek.
My prosím tě, už leta letoucí, veškeré narozeniny, Vánoce a cokoliv dalšího řešíme právě těma čokoládama. Tohle, když jsem jela na přednášku do Brna, tak mi pípla zpráva od mého muže, který se vydal do supermarketu a zjistil, že tam je na tyhle ty čokolády akce. A z nějakého nepředloženého důvodu jsem mu dala svoji kreditní kartu.
Takže koupil paletu, jo?
Koupil 109 kusů čokolád.
Zbylo tam něco v tom supermarketu?
Ne, proto jí bylo 109, protože víc jich tam neměli. Jo, prostě. A já jsem na to koukala a on mi prostě vyfotil 109 čokolád a já jsem jenom prostě málem omdlela ve vlaku, že si říkám, romážím, jo. My potom vypadáme prostě jak pašeráci čokolád, jo, protože třeba báječný bylo to, že jedno krásného dne k Vánocům naší Andulíně naše babička dala prostě českou Tatrovku oranžovou, že všichni jsme jí měli. A tak jsme jí vezli jako zavazadlo navíc a aby to teda jako mělo nějakou patřičnou váhu, no tak jsme to naplnili tu korbu prostě těma čokoládama. Hele, myslím si, že se jako nikdy tolik nedivili, protože na tom migračním ti občas namátkou prostě otevřou kufru, jenom se podívají, jestli tam náhodou nevezeš něco, co by nebylo povolený, protože nejsou povolený síry, není povolený masný výrobky a takovýhle věci. Kolikrát, co si budeme povídat, jako i tohleto jako člověk vlastně jako převeze, ale není to vlastně košer. Takže my jsme vezli tu korbu vlastně naloženou těma polomáčenkama a těma čokoládama. A oni teda jako se ptali, jestli to jako máme na prodej, tak jsem říkal, že má rozvětvenou rodinu a tak už se potom přestali ptát, ale... No, takže čokolády, no. Čokolády a prosím tě potom, když třeba pracuju na dalších tématech z knížky, tak ráda vozím... pražský jezulátko, malinkatý, vlastně porcelánový, tak to je vlastně takový hezký dárek. Nedávám ho, nikdy ho nedávám indiánským etnikům, protože ty mají většinou, byť mají samozřejmě nějaký katolický, nějakou katolický já nevím, jak tomu říct, božstvo je asi blbý název, ale nějakého katolického svatého v nějaký variantě prostě, která je nám jako neznámá, nevím, třeba Trikis prostě mají tatačů. Tatačů, protože ču je vlastně zdrobnělina od Ježíše, vlastně od Jesuse, takže tatačů, prostě tatínek jako Ježíš, jo. Mm-hmm. A mají ho prostě oblečenýho do nám úplně jako neznámých vizuálně oděvů a dávají mu tam bankovky a takovýhle prostě jako různý synkretický záležitosti. Takže těm rozhodně nadávám další teda božstva, byť je to teda pražský jezulátko, ale tradičním mexickým mestickým katolíkům pražský jezulátko udělá velkou radost.
Bavili jsme se o Oaxace, bavili jsme se o tomhle řemeslném jihu. Ty se teď na ta řemesla soustředíš víc než dřív?
Jo.
Na tu rukodělnou stránku Mexika?
Jo, protože řemeslo vždycky jde ruku v ruce s nějakým lidským příběhem. Teď vlastně v té Oaxace jsem si uvědomila, že to jde ruku v ruce i s jednou další věcí, kterou hrozně ráda vlastně do těch svých knížek vetkávám, a to je nějaký určitý vrstvení. Já si vlastně vždycky dělám legraci, že stavím pyramidu v rámci těch kapitol, protože mám jako určitou touhu, aby ty moje texty, ať to je knížka, nebo je to článek, prostě kdokoliv v jakémkoliv časopise, tak aby vlastně ten text nějakým způsobem přines něco nového i člověku, který nikdy v Mexiku nebyl, tak tomu samozřejmě přinese něco nového jako od A do Z. Člověku, který tam byl 14 dní v Cancúnu, když takhle jako vezmeš, a nebo člověku, který tam byl na pětiletém výzkumném pobytu, anebo člověku, který se tam třeba narodil a teď třeba žije v České republice. A to je takový velký můj jako poměrně náročný cíl jako na splnění, ale ta pyramida spočívá třeba v tom, že když vezmeš prostě, hele, takos, řekneš si, jak vlastně hloupý takos, tak nemůžeš prostě to udělat takovým způsobem, aby si čtenáři rovnou řekl, hele, pokud si myslíš, že takos patří do tvrdý tortily, tak seš úplně blbej, to prostě nejde. To ani jako nechci takovýmhle způsobem s tím čtenářem jednat. A takže je to vlastně vyrobení nebo vystavení takové pyramidy, která je pro lidi, který těch takos se najedli víc než dost, tak aby i tak tam věděli třeba nějaký nový inspirace, jakým způsobem se vlastně s takos třeba pracuje na vyloženě jako hogofogo gastronomický úrovni. Co se stane z obyčejného tako, což je vlastně měkká kukuřičná tortila plněná, to upřesníme, plněná čímkoliv, nevím. Něčím jako gulášojídním třeba, nebo smaženým masem, nebo jo, takže může to být vlastně jako cokoliv plněný vlastně do té tortily. Takže existuje prostě třeba gastronomický přístup k tomu, že se tortila nahradí třeba řetkví. Jo, a je to vlastně strašně zajímavé tyhle ty věci sledovat. Tak u těch řemesel je to třeba o tom, že řemeslo kolikrát je věc, o kterou člověk handluje na trhu, protože má pocit, že vlastně zatím jako tolik práce nestojí, nebo jako asi si tu práci jako uvědomíme do určitý míry. Nebo, jo, ale, nebo z principu. Jo.
Protože na trhu se smlouvá.
Tak, ale že vlastně i to řemeslo se může vlastně povýšit na neuvěřitelnou na plátek řetkve, když tak to řekne, jo. Ale že to řemeslo se může povýšit vlastně na umění. A je vlastně otázkou, jestli to řemeslo samo o sobě není uměním, ale jestli to je vlastně jako lidový umění versus teda umění, který už je pojímáno jako něco, co má nějaký koncept, který má něčeho dosáhnout. Takže vlastně třeba, když vezmeš jako téma alebrijes, což jsou vlastně, no to je právě jako příběh. Já jsem přijela do Oaxaky, abych prozkoumala písmeno A jako alebrijes, protože mě moje knížka je abecedář. A dojela jsem do Oaxaky, abych zjistila, že to, co jsem si myslela, že jsou alebrijes, vůbec nejsou alebrijes a že alebrijes se vyrábí v Mexico City, protože pravý alebrijes jsou vlastně papír mašový a že to, co se vyrábí v té Oaxace, a říká se tomu alebrijes, protože to je jednodušší a kratší, takže to jsou vlastně takzvaný fantaskní zvířata, animales fantasticos. A že se to vyrábí vlastně ze dřeva kopálu, vyřezaný a právě se to barví na takový hodně barevný, do takovýma barevnýma tečkama, vzorama. A může se to právě barvit buď akrylovkama a máš prostě řemeslný výrobek za, dejme tomu, pár korun, pár desítek korun. A nebo potom máš přesně lidi, jako třeba Jacobo a Maria Angeles, který mají vyloženě jako dobrovolnicko-stážistický centrum, na povýšení vlastně těch alebriches, které nejsou alebriches, na skutečně uměleckou úroveň a ty pracují s přírodníma pigmentama a dělají opravdu, já řeknu velký řemeslo, ale je to řemeslo jako na umělecký úrovni, protože přesně změnili diskurs světový vůbec a vůbec jako mexický o tom, co je vlastně rukodělný výrobek v tomto případě ze dřeva. A takovýhle vlastně najednou tyhle ty příběhy potom ke mně přicházejí nějak jako sami, že třeba zpracuješ téma textilu a vlastně barvení třeba, protože vlastně tam zase jsme u těch barev, jo. Zase přírodního barvení textilu nějakýma přírodníma pigmentama. A jsem třeba teď v srpnu poprvé v životě viděla, jak vypadá indigo. A to je jako vlastně zážitek, že barvíš indigem. Jako to prostě nevíš od jak živa, že když barvíš indigem, takže nejdřív to je tyrkysový a že na základě prostě okysličení se ti to změní na tu modrou. Jo. A že důležitý tam je, aby to mělo takovou jako metalízu na povrchu, protože to je právě to, co to indigo vlastně do té bavlny třeba jako vnese. Takže tyhle ty věci prostě se tak jako učíš jako za pochodu, ale vlastně od toho v uvozovkách obyčejného textilu, o který se zase znova handrkuješ na tom trhu, a kolikrát ty ochace zjistí, že to je dělaný v Guatemala a ne vůbec jako v ochace, tak potom jsou opravdu jako maestros. Stejně jako byli ten Jacobo a Maria Angeles, já bych se k ním ještě chtěla vrátit potom z jednoho důvodu, a tak úplně stejně prostě potkáš, já nevím, Remigio Mestas. Remigio Mestas je prostě největší jako master na textil a na pojetí textilu vlastně v 21. století, byť zůstává vlastně v tradiční rovině, ale dělá neuvěřitelnou nádheru.
Moje další otázka je jenom zdánlivě jiné téma, protože si myslím, že to možná na tuhle tu rukodělnost nebo ten zážitek toho, že si člověk na něco sáhne, navazuje. Co by si doporučila lidem, kteří by chtěli jet třeba do Mexika s dětmi? Předpokládám, že to je spíš to pomalejší cestování a možná i něco z tohohle, nebo ne?
Může být, hele, vlastně já jsem celou tu Oaxacu strávila s naší 3letou Ančou, jo. A bylo to vlastně, hele jo, kolikrát to bylo lehce komplikovaný tím, že prostě máš vedle sebe jako 3letý dítě a najednou prostě potřebuješ fotit, ptát se, zapisovat si a ideálně u toho ještě udělat jako video, který budeš potom jako odkazovat QR kódem knížce, aby vlastně ten čtenář měl nějaký ještě jako bonus navíc, protože prostě ráda jako rozvíjím ten koncept do větší hloubky podle toho, jak hluboko se chceš dostat. Takový to jako chceš modrou nebo červenou pilulku, prostě taková ta matrixová otázka. Můžu ti prostě tady dát jednu, která je prostě do určitý míry dejme tomu povrchní, přečteš si to prostě v té kapitole, anebo prostě můžeš dál vlastně díky té knížce prostě se posouvat dál a dál do té hloubky a od té hloubky ty se zase odrazíš a někam prostě tě to dovede samotného. Takže jo, ale úplně s klidem prostě zrovna tohleto oblast, jako ty Oaxaky je s dětma úplně nádherná, vůbec Mexičani jsou skvělí na děti, takže není to takový to, že by si přišel pracovat do nějaký dílny na článku nebo na kapitole, ale vlastně jim to přijde dost jako přirozený, že sebou prostě to dítě vezmeš. A dost přirozeným způsobem to dítě do té tvorby ty kapitoly, nebo toho článku, nebo čehokoliv, nebo jenom toho zážitku vlastně vpracujou. Tady máš prostě černou hlínu, ale zkus toho vyrobit velrybu. A vlastně tam potom začínají, tak, nebo se dějou takový dost bizarní jako záležitosti, jako třeba, že tam barvíš vlnu na koberce a do toho tam prostě běhá spousta dalších jiných dětí. Anča se tam naučila prostě šlapat na kole, protože do té doby prostě neměla do toho jako pořádně šlapnout do pedálu, tak se od těch dětí něco naučí a pak najednou prostě se tam sedne k metate a metate je vlastně něco jako takový mlejnek prostě dřevěný, je to vlastně jako placka prohnutá, na který vlastně jeden kámen dřeš o druhý kámen a vlastně tím něco prostě meleš, ať je to od kukuřice přes třeba kočený jod, což jako šenila vlastně červecnopálový, vlastně přírodní karmínový barvivo. A já tam jdu okolo, protože prostě dítě, to si vůbec nevšímám, protože dítě je prostě zabavený úplně geniálně a je to skvělý. A jdu okolo a říkám, Ančo, co to děláš? A dítě ti odpoví, melu košenilu na metate, mami. Tak si tak říkáš, tyjo, hele, vlastně se docela jako pyšná na to, že zažívá to Mexiko v této rovině. Jo? Že tím, že jsem ji vlastně vzala poprvé na ty cesty za těma tématama, tak to není pro ní, že máme Mexikodepedii. Já nevím, proč ty knížce říká Mexikodepedie, ale protože to je Ciudad de Mexico, jako Mexico City, tak ona prostě všemu prostě přidává předložku D. Takže Mexikodepedie prostě pro ní už není jenom jako knížka, na kterou dělá jako palec nahoru, je Mexikopedie, protože si jako líbí vizuálně, protože ví, že v té knížce je, ale je jako toho součástí, jak se to vlastně dělá. Takže s dětma 100%, hele, slow traveling, rozhodně, tak to asi každý dělá jako určitým způsobem přirozeně, prostě ty děti ti fakt jako řeknou, co potřebujou, jestli už je toho jako na ně moc. Zajímavé je třeba, že v určitý chvíli, kdy už jsem potřebovala jako ke konci jako stihnout některé věci a zrychlila jsem, tak Anča začala být samozřejmě strašně rozjívená a tohleto, tamhleto. A teď jsme někam jako dojeli a oni mi právě říkají, potřeba očistu vajíčkem. A úplně ti to řeknu prostě na férovku, potřeba očistu vajíčkem. A když nemáš vajíčko, tak limetku. Takový to babicovský, jestli tak, když nemáš limetku, hoď tam vajíčko. Ale šlo o to,
co to znamená?
Šlo o to, že prostě Mexičani věří na určitý flow vlastně energií. A ve chvíli, kdy vlastně je nádherný španělský sloveso v Mexiku. Ve Španělsku jsem na ní nikdy nenarazila. A to je sloveso enchentarse. Enchentarse je vlastně přeplnit se vnitřně lidma. Když seš jako moc, já myslím, že se nám to ty konce jako děje vlastně post-covidově dost všem, že jsme se najednou odvykli na určitý jako druh lidského kontaktu. A když najednou prostě, jako já jsem byla třeba na Zažít americkou jinak prostě a tam já jenom bzíkala, protože prostě to bylo pár dní vlastně potom, co my jsme přijeli a to bylo množství lidí, některý já vůbec z toho Mexika jako vlastně nejsem zvyklá, protože tam pořád stále jako je nějaký jako menší fluktuace těch chodců na těch ulicích. Jo. Ale takže to bylo vlastně najednou jako pro mě davy a já jsem z toho byla najednou strašně unavená, smála jsem se, že bych potřebovala očistu vajíčkem. Spočívá to v tom, že vlastně tu energii, která se v tobě nějakým způsobem nastřádala, která je v tuto chvíli negativní, tak vlastně do něčeho potřebuješ vysát. A vlastně, že to vajíčko nebo ta limetka mají v sobě nějakou sílu na to, že když vlastně budeš kroužit tím vajíčkem v okolo celého těla, třeba okolo hlavy, okolo rukou, teda, a potom vajíčko prostě vyhodíš do koše, takže vlastně vajíčko do sebe absorbuje tu tvoji negativní energii z toho enchentarse.
Takže vajíčko zůstane nerozbité.
Vajíčko se asi rozbije v tom koši, jo. Ale no, hele, tvrdila mi kamarádka Češka, teda, což je už dlouhá léta, už to bylo skoro dvě desetiletí v Mexiku, tak mi tvrdila, že lidi, kteří mají skutečně hodně negativní energii, takže mají to vajíčko úplně černý vevnitř. Že prostě se z něj stane černý vejce vevnitř. Nevím, nikdy jsem to neviděla. Ale je to zajímavé, že já bych třeba jako středoevropan řekla, to dítě si potřebuje odpočinout a potřebuje, aby jeho matka jako zpomalila a přestala ho honit prostě z jednoho vejletu na druhej. A vlastně Mexičani to takhle jako neberou, protože hrozně zajímavé jako debaty máme o tom třeba s mojí mámou, která prostě má pocit, že Anču furt jako někam honíme a že chudák dítě. Ale já si myslím, že to mexický pojetí prostě dítě je tvůj parťák. Dítě je tvůj doprovod vlastně kamkoliv, ano, prostě musí do práce, no tak dítě jde s tebou. A je to vlastně žádný, no, že vlastně to dítě je vedle tebe a ne jako za tebou, ne, že by, anebo před tebou, ne, že by se na něj jako brali jako nějaký extrémní vlastně ohledy a myslím si, že to je docela zdravý občas. Ale tak já bych řekla, dítě si potřebuje odpočinout a někdo jiný by řekl, dítě potřebuje očistu vajíčkem.
Teď zase úplně z jiného soudku. Víš takhle z hlavy, na jakém nejvyšším bodě v Mexiku jsi kdy byla? Sama, s rodinou, s kýmkoliv jiným?
Já nejsem úplně trekař, takže to jsou výzvy, na které já se chystám. Možná třeba to bylo jako způsobené i tím, že vlastně stěhování do Mexika, protože vlastně byť říkám, že už to bude nějaký 10. rok, co se v Mexiku pohybuju, to vlastně první roky jsme spíš jako pendlovali, ale nějaké jako stěhování proběhlo až vlastně v roce 2015, třeba 16. 2015, na konci roku 2015. Takže jako na nějaký to trvalo, nebo jak tomu budeme říkat. Prostě ta otázka, co je dneska v dnešní době natrvalo, že jo, prostě. Ale ono už stačí, jako kolikrát Mexico City samotný, který je asi ve 2300 metrech, takže to máš pořád vyšší než Sněžku. Ale hrozně ráda bych teda na Malincin, což je vrcholek, to je víc než 4000, ale to potřebuje samozřejmě nějakou fyzickou přípravu, protože na to v tuto chvíli nemám. Jako, to jsem si naprosto jistá. A hrozně ráda bych si udělala nějaký jako menší treky, třeba na Nevado de Toluca. Protože když jsme třeba...
To je kde?
Nevado de Toluca je vlastně kousíček od Mexico City, je to kousek od města Toluca, který, já nevím, něco jako, když to srovnáme Praha, Mladá Boleslav, tak akorát prostě v mexickém měřítku.
Takže Oaxaca je trochu něco jako Uherské Hradiště.
Jo.
a folklorní barevné a pod kopci, nebo to by možná mohl být spíš Rožnov pod Radoštěm.
Možná tak.
A tady teda máme...
Rožnov pod Radoštěm je totiž potom to byl asi nějaký Čapas. Spíš Rožnov pod Radoštěm, protože
jo, Beskydy,
ještě
dám. Čapas. Dobře, dobře.
To máme dobrý přirovnání. No, ale...
Tady míříme do Libereckého kraje někam trochu.
Ne, ale musím jako teda uznat, že teda moje kondička je fakt dramaticky zapomenutá, takže třeba výstup, když jsme byli v horách u etnika Matlacinku, což je v San Francisco Oxtotlpan, je to vlastně 2 hodinky od Mexico City. Strašně zajímavý místo, tam se jako združuje velké množství Čechů, protože tam máš prostě splněný sen o českým klidu na chatě třeba, dejme tomu, nebo nějakého jako čundrování třeba. Protože to je místo, kde prostě v těch horách není signál a jsou tam prostě 2 chatičky a večer si tam opečeš buřta a máš tam pěkně. A navíc Matlacinkové, pár Čechů právě jako jim takhle říkáme Matlové, takže Matlas teda jsou prostě vlastně jako kámoši. Mají tam právě svatyně monarchů stěhovavých, což je, nepředstavuj si kostel, jo. Představ si vlastně jenom místo, na který migrujou monarchové stěhovaví vlastně z hranic mezi Kanadou a Spojenýma státama a přes zimou tam, že jsou tam vlastně obrovský miliony motýlů a je tam takový specifický mikroklima, ve kterém vlastně těm motýlům není zima, takže prostě všude ti lítají miliony motýlů. Je to strašně krásný. Ale to už je teda 3000 metrů nad mořem a v těchto těch výškách, já teda jako když šlapu jako do bahnitýho srázu nahoru, tak mi není úplně dobře, ale pak teda je to zážitek jak blázen. A to třeba souvisí jako i s tím slow travelingem, protože tohle jsou zážitky, které v Mexiku jsou trochu skovaný. A nenajdeš si na ně čas, pokud jedeš prostě takovou tu klasickou tour od města k městu. Já si nemyslím, že by člověk nutně potřeboval poznat všechny mexické města. A stejně jako nepotřebuješ poznat všechny španělské města. Protože samozřejmě každý bude mít nějaký jiný náboj. Ale myslím si, že když tomu Mexiku dáš ten potřebný čas na to, že třeba zůstaneš jenom ve státě Oaxaca, který je prostě větší než Česká republika. Jo. A budeš a ve státě Oaxaca máš hory, ve státě Oaxaca máš to nádherné město, o kterém se tady dneska bavíme, okolo kterého se točíme. Máš tam to řemeslo, máš tam tu kulturu, máš tam ten tanec, máš tam to vizuálno, takový to, že prostě do Oaxace si můžeš čuchnout, šáhnout, ochutnat. A potom vlastně, když se třeba toho nabažíš, tak prostě můžeš jet surfovat do Puerto Escondida. Puerto Escondido, prosím tě, když jsem poprvé v životě jela do Mexika, tak holka vedle mě do migračního formuláře, protože jsem tak jako koukala jí přes rameno, protože jsem nevěděla, jak to mám vyplnit, tak do migračního formuláře, prosím tě, napsala jako cílový město Puerto Escondido. Já jsem vůbec nevěděla tenkrát, že něco jako Puerto Escondido, ztracený přístav, existuje. A protože jsem to hrozně kouzelný a hrozně jsem se jednou chtěla podívat do Puerto Escondida. A tak jsem si to splnila a koukala jsem na surfaře.
To mi úplně přihráváš na patrně poslední otázku dnešní Casablanky, která míří na takové ty specializované cestovatele. Tohle třeba byla surfařka, věděla, za čím jede, jaký jako segment života chce prožít v Mexiku, na co se chce jako úžej zaměřit. Jezdí z tvojí zkušenosti do Mexika hodně lidí, kteří jsou rozhodnutí to nepojmout jako nějaký poznávací výlet, kde ve 14 dnech zkusí nějakou různorodost, památky, města, vesnice, příroda a nějak to poskládat, ale jedou třeba jenom ve stopách Frida Kahlo, nebo jenom chrámy, nebo jenom, nevím, výstupy na nějaké vrcholy, nějaká takováhle typická turistika nebo cestovatelství, které by z Česka nebo z Evropy bylo výrazné pro tebe?
Myslím si, že takovýhle lidi je čím dál tím víc. Tam je právě jako takový moje velký auže, ne všem jsem schopná třeba vždycky poradit, když se na ně obrátí, protože prostě ty tracky úplně jako sama neznám a zase nebudu doporučovat něco, co neznám. Ale hele, cestovatelé třeba po sopkách. Mm-hmm. Jako sopky jsou pro spoustu lidí fascinující záležitost, i pro mě. Takže sopky vlastně, už jsem se s tím poslala. Surfařství, jasný, gastro. Protože do Mexika velká řada lidí právě jako jezdí za lokální gastronomií a vlastně přitom se jim sveze s tím i vlastně to ostatní, jo, ale gastro je, jako jet se vlastně do Mexika dobře najíst, je vlastně skvělý plán, protože u toho jídla vlastně poznáš ty kultury větší část, než by si myslel, než když vlastně to gastro opomeneš a jenom se tam prostě jako někde něco lupneš, protože prostě potřebuješ jít na prohlídku jako dalšího kostela, tak možná to je vlastně slow traveling, že si vlastně vychutnáš to jídlo, to pití, vlastně ti zůstane v tom hamatu a v té salse, která ti kape mezi těma prstama, tak ti zůstane vlastně další kus toho Mexika.
Jeden ze skvělých efektů, co občas Casablanca hází, je, že jsou hosti různě propojení. Posluchači to třeba nemusí ve všech případech ani vnímat, ale jsou tam takové nitky, které vedou od jednoho k druhému. My teďka shodou okolností uvažujeme o Casablance nebo připravujeme na následující týdny jednu, která je s tebou vlastně spojená přes dobrovolnický pobyt v Mexiku a ty v tom máš nějak prsty.
No ne, já v tom nemám prsty, ty v tom máš prsty. Ne, je to strašně zajímavé, protože pro mě Casablanca vlastně loňského roku byla úplně prvním vlastně velkou premiérou rozhlasových rozhovorů. Byla jsem hrozně nervózní, snažila jsem se to vůbec nedávat najevo, a jsem nervózní i dneska. Ale vlastně Casablanca je pro mě takovým důležitým bodem, ke kterému se spousta lidí odkazuje. A vlastně na základě toho Casablancovského podcastu se na mě právě obrátilo i pár lidí, kteří by přesně chtěli rozvinout nějakou myšlenku, kterou jsme tady měli, ale vlastně se na mě obrátil jeden dobrovolník, Petr Chvíla, nebo prostě kluk Petr Chvíla. A Petr Chvíla prostě napsal, že by vlastně jako hrozně rád tomu světu jako něco dal nazpět za krásný leta cestování. Hele, Petr Chvíla není ani milionář, není to prostě, jako, víš, jak je to prostě low-budgetovej traveler, který prostě jel do Mexika a do Guatemaly a jenom prostě se rozhodl, že tomu světu jako chce něco jako dát a jestli by vlastně jako mu nemohla doporučit, kam se jako upíchnout dobrovolnicky, aby to nemusel vést přes nějaký jako ty mezinárodní agentury, který si na tom ještě výsledku možná třeba něco jako vydělají, nevím. Ale takže nakonec prostě skončil u Etnika Triky, který už jsem tady vlastně zmínila. A točili spolu, prosím tě, vlastně oral historický výpovědi Etnika Triky, aby se zachovaly prostě pro budoucí generace, točili spolu vlastně legenda, ale o tom ti vlastně bude vyprávět víc on. Ale že přes Casablancu prostě opravdu přišel dobrovolník a strašná spousta lidí, který odjel do Mexika. A já bych třeba byla strašně ráda, kdyby dneska přes Casablancu mohl do Mexika odjet klidně další dobrovolník. Takže mi klidně na webu www.mexikopedie.cz nebo na sociálních sítích Mexikopedie, ať na Instagramu nebo na Facebooku, tak mi klidně napište, protože právě ten Jacobo a Maria Angeles, který jsou ve městečku, který se jmenuje San Martín Tilcahete, je to kousíček od Oaxaky a dělají právě ty alebrijes, které nejsou alebrijes, ale fantastické zvířata. A vlastně to povýšili skutečně to umění, kterým to má být. Tak mají nádherný centrum, do kterého vlastně berou dobrovolníky. Je to velmi udržitelný projekt, který vlastně, když pracuje se dřevem, tak prostě má třeba vlastní les vysázený, o který se stará. Takže opravdu tam jako užijou dobrovolníky anebo stážisty. Pozor jenom na to, stážisti, když přijedou nebo dobrovolníci, tak tam většinou se něco naučí a už tam zůstanou. Tak jenom pozorňuju předem. Ale fungují vlastně na principu toho, že každý, kdo tam za nima přijede, jim může něco dát a něco naučit ze sebe. A oni vlastně ho klidně naučí prostě třeba, jak vlastně dělat tohleto umění. A můžete se tam věnovat malbě, nebo se můžete věnovat tomu, že budete rozvíjet prostě ten udržitelný les. Jo? A je to strašně zajímavý koncept, který vlastně je zacyklený, protože potřebuje ten koncept jenom sám sebe. Tím myslím, že nepotřebuje prostě vládní dotace, ale že má okolo sebe dostatek báječných lidí, kteří jsou schopní ten koncept pořád jako posouvat jako kuličku, ale ne vlastně jako něco, co by bylo s otevřeným koncem a potřebovalo absorbovat do sebe nějaký přesně podporu od vlády, která kolikrát v tom Mexiku není vlastně úplně jako vítaná, protože tě prostě to omezí, sváže ti to ruce v tom, jakým způsobem můžeš ten svůj projekt vlastně dál vést.
Vy to slyšíte, vy posluchači, že Eva Kubátová je narvaná příběhy a mohla by odvíjet jeden od druhého ještě hodně dlouho. Čas pro dnešní Casablancu ale vypršel a já ti, Evo, díky moc za návštěvu tady ve studiu Radio Wave.
Já tobě díky za krásný rozhlasový dobrodružství. Díky.
Měj se dobře, ahoj.
Casablanca. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín.
V džungli, v poušti, uprostřed oceánu. Poslouchej Casablancu jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.